Prajem vám príjemné, pokojné a požehnané nedeľné ráno. Bratia a sestry už zo zboru Cirkvi Bratskej v Nitre, ktorý sa ale stretávate a dnes stretávame v Trenčíne. Stretávame sa preto, lebo každý žije náš príbeh svoj, príbeh svojho života, príbeh svojej rodiny, svojho manželstva, príbeh práce, školy alebo príbeh krajiny. Ale všetky tieto naše príbehy sú vždy súčasťou jedného veľkého príbehu, toho Božieho príbehu. Všetci žijeme v príbehu Boha, ktorý nás stvoril a ktorý nás zachraňuje. A preto sa stretávame každú nedeľu, aby sme si pripomínali, že v akom veľkom príbehu žijeme. Že tie naše malé príbehy nie sú tie najpodstatnejšie. Že ten najpodstatnejší príbeh každý deň je ten veľký Boží príbeh, v ktorom sme všetci a stretávame sa spolu ako Božia rodina. Aj to si pripomíname, že sme v tom príbehu spolu, ako Božia domácnosť, ako Božie deti. A takto, jedným krátkým veršom prečítam, ako túto skutočnosť opisuje apoštol Pavol, keď píše Božej rodine, ktorá tiež žila v Božom príbehu, v zbore vo Filipách. I Pavol píše kresťanom vo Filipách. Ale naša vlasť, alebo naše občianstvo, naša štátna príslušnosť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, náš Otec a náš záchranca, za to, že nám aj dnes ráno pripomínaš tú časť Tvojho príbehu, ktorá je už za nami, to, čo si pre nás urobil, keď si poslal svojho Syna na kríž za nás. A ďakujeme Ti za to, že si pripomíname aj tú časť toho príbehu, ktorá je pred nami. To, na čo sa tešíme, na to lepšie, krajšie a dokonalé, keď očakávame Tvojho Syna Ježiša, ktorý sa opäť vráti. Tak ťa prosíme, aby aj dnes ráno si nám pripomínal túto skutočnosť, aby si nás posilňoval, povzbudzoval, že bez ohľadu na to, aké sú tie naše príbehy, z ktorých sme sem dnes prišli, stále sme súčasťou toho Tvojho veľkého, najlepšieho príbehu. Tak prosíme, občerstvuj a vyučuj naše srdcia aj dnes ráno touto pravdou. Amen. A teraz si budeme tieto pravdy pripomínať aj v piesňach. Tak poprosím dve piesne. Áno, sa opäť teším, že vás vidím. A že opäť pokračujeme vyučovaním z Božieho slova zo série, ktorú už preberáme niekoľko týždňov. Opäť pokračujeme v biblickej knihe proroka Amosa. Ako aj po minulé nedele, aj dnes ráno sledujeme roznevaného Boha, ktorý reve ako lev na svoj ľud, ktorý hreší. A pripomíname si Ježišovu záchranu, ktorá nás chráni pred týmto Božím revom. A témy, ktoré počúvame posledné nedele a ktoré sledujeme hlbšie, aj dnes takým čerstvým spôsobom v novom svetle témy z knihy proroka Amosa. A dnes sa už presúvame do záverečnej časti tejto knihy, v ktorej sa bližšie pozeráme na realitu Božieho trestu, ako Božej odpovede za hriech. A opäť si pripomíname, že Boh hriech nenechá len tak. Hriech, to znamená kašľať na Boha. Žiť si podľa svojich predstav, nie podľa Božích. Namiesto Božích pokynov pre život radšej nasledovať svoje túžby, zamerané na seba. Hriech sa často prejaví v konfliktoch. Predstavte si, že váš kolega dostane od šéfa úlohu s dvojtýždňovým predstihom, má na ňu 2 týždne, a má písať nejaké hodnotenie alebo nejaký výkaz pracovný. Deň pred termínom, vy ste na dovolenke, užívate si, ste v horách, na nejakej túre, alebo ste v nejakom wellness, alebo ste pri mori. Skontrolujete si mobil a tam 5 nepriatých hovorov od tohto kolegu. A potom 5 SMS-iek. Ahoj, potrebujem od teba informácie o vyúčtovaní. Do zajtra. Je to súrne, rýchlo mi ich pošli. No a vám, namiesto toho, aby ste si užili to more, slnko, alebo ten lesík, alebo tú výrivku, tak vám kvalitne stúpne tlak, lebo viete, že on na to mal 2 týždne a rieši to deň pred záverečným termínom. A bez rozmýšľania si začnete tak v sebe hovoriť, ach, ten kolega, to je ale hlupák. On mi tak kazí život na dovolenke. On sa správa ku mne spôsobom, ktorý si ja vôbec nezaslúžim. A ja mu to akože pekne vytmavím, keď prídem do práce v pondelok. A už s ním nebudem chodiť na obedy. On si nezaslúži moje priateľstvo. On za to nestojí. A to reflexívne nám napadne, že takto podľa svojich túžob ideme konať s tým kolegom. Ani nám nenapadne rozmýšľať, ako by Boh chcel, aby sme s ním jednali. Nenapadne nám pripomínať si, že Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme k životu. Že my, aj ten kolega, sme obaja úplne rovnako odkázaní na Božiu milosť a Božie odpustenie. Nenapadne nám, že teraz je skvelá príležitosť svedčiť tomu kolegovi a ukázať mu Ježišovské odpustenie. Nie, my mu to chceme vytmaviť, pôjdeme si podľa svojich predstav. Hriech sa taktiež prejavuje, keď robíme rozhodnutia o budúcnosti. Zvýšia ti plat v práci. Hriech je, keď tvoje úvahy, že čo s tými peniazmi, smerujú k tomu, ako si čo najviac uľahčiť a spríjemniť život. Väčší byt, nová hypotéka, lepšie auto, lepšia dovolenka, keď nám tú starú skázil ten kolega. Hriech je, keď riešime hlavne takéto otázky a nekladieme si otázky, ako poslúžiť Bohu a cirkvi a bratom a sestram s týmito peniazmi, čo máme. Ako naložiť tieto zdroje, ktoré nám tak či tak dáva Boh, na to, aby sme posilnili svoju vieru a vieru ľudí okolo nás a prinášali Krista tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Hriech je, keď v takej situácii zabúdame, že všetko, čo máme, je od Boha a pre Boha a má byť použité na jeho slávu. Lebo aj tak vo večnosti dostaneme neporovnateľne viac, ako si vieme len predstaviť. Toto sú len dva príklady, ako vyzerá hriech, keď myslíme podľa seba, podľa svojich predstav a nepýtame sa, čo si Boh myslí v tejto situácii, čo Boh hovorí do nášho života. Ale každá situácia, každá okolnosť, každý konflikt, každá príležitosť, každý vzťah, každý zdroj, ak sa pri nich nepýtame a nerozmýšľame spôsobom, Bože, ako sa máme správať, tak je hriechom. A hriech, myslím, že vás nemusím presviečať, že vidíme často okolo seba. Vidíme hrešiť veriacich a neveriacich. A seba, samozrejme. A často sa stáva, že ani len nerozmýšľame nad tým, či nejaké správanie Bohu vadí. Áno, my súhlasíme s tou oficiálnou poučkou, že hriech Bohu vadí. Že sme zhrešili, ako niekedy vyznávame, myšlienkou, skutkom, slovom a že tým na seba zvolávame Boží hnev. Ale keď si myslíme, že sme vynadali tomu kolegovi oprávnenie a keď neriešime, či by sa Bohu páčilo, ako sme naložili s vyššími príjmami, tak si povieme, že a to nie až taký hrozný hriech, veď ja som nikoho nezabil, ja som nepodviedol svoju ženu a tak ďalej. To zatlačíme niekde dokúda svoje mysle a nepripúšťame si, že Boh sa aj na takéto veci stále reálne hnevá. No a potom, keď rozmýšľame o tom, čo Ježiš pre nás urobil na kríži, tak si ho nevážime až tak veľmi, lebo si nevážime, že aj za tieto veci zaplatil, aj za tieto veci nám hrozí Boží hnev. Aj predtým to nás Ježiš chráni. Máme takú falošnú predstavu niekedy, že toto nám Boh až tak nemusí odpúšťať. Až tak sa nehnevá. Za toto by som si nezaslúžil až taký veľký trest. Veď to nevadí, keď si toto spravím podľa seba. Boh to až tak nerieši. No ale dnes ráno nás Duch Svätý napomína a povzbudzuje naprávať takéto falošné myslenie. Hoc aj nevedomé a opäť nám pripomína, aký je Ježiš dôležitý, pretože každý hriech v našom živote zvoláva Boží hnev. Tak keď budeme čítať dnešné kapitoly, ktoré zdôrazňujú, že život, ktorý ignoruje Boha, nakoniec vždy privedie Boží trest, tak sa obracajme opäť s vierou a pokáním k Ježišovi. Izraelský ľud, o ktorom tu čítame, oni sa nepýtali, čo si Boh myslí o ich falošných chrámoch, falošných svätyniach a falošných kňazoch. Nepýtali sa, čo si Boh myslí o tom, ako zdierajú chudobných a biedných. Nepýtali sa, čo si myslí Boh o ich bezbožnom kráľovi. A oni, keď na nich prišiel Boží trest, už potom nemali šancu na pokánie. My sme na tom oveľa lepšie. My máme zvesť o Ježišovi, my sme tú milosť dostali, máme dar viery. Tak aj dnes ráno nanovo vyznávajme, že Ježiša potrebujeme a že to dielo, ktoré vykonal, že Boží trest za náš hriech zobral na seba, že toto je pre nás absolútne nevyhnutné. Ale ak dnes ráno, to nie je tvoj prípad, ak silne pociťuješ dnes ráno svoju hriešnosť a keď vnímaš, že veľmi potrebuješ Ježiša, tak nech ťa toto pozbudí s radosťou mu naďalej dôverovať a chváliť Boha. Nech ťa dnešná kázeň utvrdí v tom postoji, že áno, potrebujem Ježiša. Ako sme si vraveli na začiatku dnešnej tejto série Amosa, tak tá téma, veľká téma knihy je, že Boh nebude tolerovať hriech. Hriech je pre ňoho neakceptovateľný. Boh je ako lev a hriech je, ako keby sme toho leva ťahali za chvost. No, skúste potiahnuť leva za chvost, čo sa stane. Teda teoreticky, reálne to neskúšajte, prosím. Jednak, že by vás ten lev buď zabil, alebo by vás vykázali zo zoo a dostali by ste masnú pokutu, ak by ste to prežili. Takže dnes sa pozeráme na trest za hriech Amosovi. Tak, máme pred sebou trocha dlhší text, sú to kapitoly 7 a 8, obidve. A keď si ich prečítame prvýkrát, tak by sa nám mohlo zdať, že opisujú stále tú istú vec dookola, že sa dookola opakujú a točia o tom istom, stále a stále. No ukážeme si, že je to oveľa zaujímavejšie, že dnešný text je pekne pospájaný, že každá tá časť v ňom je jedinečná a že pekne do seba zapadajú a každá prispieva ako kúsok puzzle do veľkého obrazu o Božom postoji k hriechu. Čiže bude to na jednu tému, ale vôbec to nebude dookola to isté, bude to oveľa lepšie. A dnes to spravíme trochu inak, tak sa nečudujte, ako bežne. Nebudeme čítať celý text naraz, ale vždy si prečítame jednu jeho časť, potom si o nej povieme, presunieme sa k druhej, o tej si povieme a tak ďalej. Takže najprv čítame zo 7. kapitoly prvých 9 veršov. Takže 7. kapitola, Amos, verše 1 až 9. Amos hovorí: Toto mi ukázal Pán Hospodin. Tvoril kobylky, keď začala raz mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kozbe. Keď mali zožrať všetku zeleň krajiny, povedal som: Páne Hospodin, odpusť, ako obstojí Jákob, veď je primalý. Hospodin sa zľutoval v tej veci. Nestane sa, riekol Hospodin. Toto mi ukázal Pán Hospodin. Hľa, Pán Hospodin vyhlásil súd ohňom a ten pohltil veľkú priepasť. Pohltil i diel zeme. Vtedy som povedal: Páne Hospodin, prestaň, prosím, ako obstojí Jákob, veď je primalý. Hospodin sa zľutoval. Ani to sa nestane, riekol Pán Hospodin. Toto mi ukázal. Hľa, Pán stal pri múre, postavenom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom povedal Hospodin: Čo vidíš, Amos? Odpovedal som: Olovnicu. Pán povedal: Hľa, kladiem olovnicu do stredu môjho izraelského ľudu. Už mu viac neodpustím. Spust mu vyšiny Izáka, izraelské svätyne budú zrúcané a proti Jarobeámovmu domu postavím sa s mečom. Zatiaľ toľko. V týchto 9 veršoch máme zdramatizované, dramaticky podané proroctvo, teda predpoveď a oznámenie Božieho súdu nad Izraelom. A keď si všimnete, tak trochu sa svojou formou podobá na niektoré rozprávky, ktoré poznáme. Poznáte to nie v rozprávkach, že nejaká udalosť sa opakuje 3-krát. A ten záver, na ktorý čakáme, sa stane až pri tom treťom opakovaní, že prvý dvakrát to nevíde a až na ten tretíkrát to vyjde. V prvých dvoch prípadoch sa ten problém alebo to napätie nevyrieši, ten správny záver nastane až v tom treťom prípade. Napríklad to poznáme z rozprávky o 3 prasiatkách. Vlk ich chce zožrať, oni sa chcú schovať pred vlkom. Každé prasiatko si postaví dom, aby sa do neho schovalo pred vlkom a my ako poslucháči alebo čitatelia tej rozprávky dúfame, že tie domčeky obstoja, ale máme predstavu, že asi to nebude hneď, že tie prvé dva domy nevydržia, vydržia až ten tretí. A presne tak to je v tej rozprávke. Prvý dom je zo slamy, príde vlk, fúkne, dom odfúkne, prasiatko sa nezachráni, musí utekať do druhého domu, ktoré postavilo druhé prasiatko. Ten je z nejakých konárov. Opäť vlk fúkne, dom odfúkne, prasiatka sú nezachránené. Utekajú do tretieho domčeka, ktoré postavilo to múdre prasiatko stehal a až tam čakáme, že to dopadne tak, ako to dopadnúť má. Vlk fúkne, dom obstojí, prasiatka sú zachránené. A my cítime, že tak by to malo byť, že toto je ten záver, na ktorý sme čakali. Od začiatku očakávame túto záchranu pred vlkom v tej rozprávke, toto vyriešenie konfliktu. A keď sa dozvedáme, že tie prvé dva domčeky nevyšli, tak o to viac sa nám páči, že ten tretí konečne vydržal, že ten odolal tomu vlkovi. Tak podobný princíp je tu v Amosovi, len s dosť drastickou obmenou. Tu nie sú ohrozené dobré prasiatka zlým vlkom, ale zlí ľudia spravodlivým a hnevajúcim sa Bohom, ktorý nie je ako vlk, ale ako lev. A my neočakávame, že sa konečne zachránia od trestu, ale to, že konečne na nich ten trest má prísť. Cítime, že aby sa to napätie, ktoré tu máme, uzavrelo, aby to dopadlo tak, ako je to nastavené od začiatku, aby veci boli tak, ako majú byť, tak ten trest konečne musí prísť. A o to spravodlivejšie pôsobí, keď nakoniec príde, a o to viac nám tu Boh hovorí, že ten trest musí nastať, lebo je oprávnený. V prvých troch veršoch, to je to prvé opakovanie, Boh oznamuje Amosovi, že chce potrestať Izraelské kráľovstvo tak, že naň pošle húf kobyliek, ktoré požerú všetku zeleň, všetku úrodu. V tej dobe celá spoločnosť fungovala tak, že všetci boli závislí od poľnohospodárskej výroby. Oni žili z toho, čo si vychovali a vypestovali. Tam neboli veľmi, že bankári alebo právnici. Proste žil si z toho, čo si mal na poli. A keď nebola úroda na poli, nebolo jedlo. Krajine hrozil hladomor. Teda Boh sa vyhráža prvýkrát, že potrestá Izrael hladomorom, že nebudú mať čo jesť. Amos prosí o odpustenie a zľutovanie, aby Boh odvrátil tento trest. Ten trest je príliš hrozný, Izrael to nezvládne, nezotaví sa po ňom. Je príliš slabý, aby zniesol takýto hrozný trest. A prvýkrát Boh vypočuje Amosovú modlitbu a ten trest odvráti. To bolo to prvé opakovanie, no ale tam to nekončí. Prichádza druhé opakovanie, verše 4 až 7. Pardon, 4 až 6. Boh teda teraz ukazuje Amosovi, že sa chystá poslať požiar ako trest na svoj ľud. Ten je ešte horší než kobylky, lebo pohlcuje nielen polia a úrodu, ale všetko, čo mu stojí v ceste. A taktiež, rovnako ako pri kobylkách, ľudia nemali nejaký prostriedok alebo možnosť, ako sa ubrániť požiaru. Vtedy také hasičské služby, ako sú dnes, vôbec neexistovali. Amos opäť prosí Boha o zľutovanie, aby Boh odvrátil svoj trest. Taký trest je príliš hrozný, Izrael to nezvládne, nezotaví sa po ňom, je príliš slabý na znášenie toho trestu. A Boh aj tentokrát svoj trest odvráti. No ale ako pri troch prasiatkách, keď prvé dva domy pred vlkom neobstáli a až pri tom treťom nastane to, na čo čakáme, aj tu, to, čo má skutočne nastať, príde na tretí krát. Po dvoch odvráteniach trestu čakáme, že Boh trest nakoniec neodvráti a trest príde. Trest príde. A presne to sa deje. Verše 7 až 9. Prečítam ich ešte raz. Toto mi ukázal. Hľa, pán stál pri múre, postavenom podľa olovnice a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, olovnicu. Pán povedal, hľa, kladiem olovnicu do stredu môjho izraelského ľudu. Už mu viac neodpustím. Spustnú výšiny Izáka, izraelské svätyne budú zrúcané a proti Jarobeámovmu domu postavím sa s mečom. On sa spomína nástroj olovnica. Viete, čo to je? Je to taký nástroj, podľa ktorého sa merala zvislá rovnosť múrov. To bola predchodca vodováhy. Toto je olovnica. Fungovala asi takto. Ona sa zavesila pri nejakom múre a zisťovalo sa, či je ten múr rovný. Čiže gravitácia, kolmašnúra a či múr ide tak, ako má. Zvislá rovnosť múrov sa zisťovala. Čiže či ten múr je taký, ako má byť. Či je správne. A toto robí Pán Boh so svojim ľudom. Boh sa pozerá pomocou svojej duchovnej olovnice, že či izraelský ľud je duchovne rovný, či stojí tak, ako má, teda či koná podľa Boha. Či sa pýta, ako Boh chce, aby žili a či ho nasledujú. Či je správne zárovno s Božím poriadkom. uctievajú Izraeliti, ako chcem ja. Majú kráľa, akého chcem ja. Starajú sa chudobných, ako chcem ja. Sú poctiví, ako chcem ja. Meria Boh svojou duchovnou olovnicou. No a podľa toho, ako je verš 8 napísaný, už mu viac neodpustím, na konci sa píše, tak Boh sa ani len nejde pozrieť, či to naozaj je tak, ale Boh už vyslovene vyhlasuje, že nie, nie je to tak. Ukazuje, meriam olovnicou, aby som ukázal, aby som videl, že môj izraelský ľud nie je taký, aký chcem, nie je duchovne rovný. Ani zďaleka nerobia veci podľa Božích predstav. Preto ich čaká trest, verš 9. A tentokrát sa Amos už ani nemodlí o odpustenie, lebo Boh sám hovorí na konci 8. verša. Už mu viac neodpustím. Po dvoch opakovaniach, po dvoch odpusteniach sa nakoniec dočkávame toho, na čo sme čakali od začiatku. Na trest. Boh ho odvrátil prvýkrát, odvrátil ho aj druhýkrát, ale Boh ho nebude odvrácať do nekonečna. Keď sa Boh zjavil Izraelitom pri záchrane z Egypta, na púšti sa ukázal Mojžišovi, tak sám seba takto opísal, takto povedal, že toto je moje meno. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Milostivý, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. A to vidíme aj v tomto texte. Prvé dva prípady, keď Boh hrozil trestom, ale na Amosovú prosbu ho odvrátil, nám presne toto ukazujú. Že Boh sa nehrnie Izrael potrestať, že je ochotný odpúšťať, že je ochotný oddialiť trest. On nechce udrieť Izrael po hlave, hneď ako sa nájde nejaká zámienka. Boh veľa čaká, veľa odpúšťa. Dáva veľký priestor a dlhý čas na pokánie. Boh dlho čakal aj pri Izraeli, nepotrestal ho hneď. Lenže keď sa Boh zjavil Izraelitom pri odchode z Egypta, tak povedal o sebe aj toto. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Amos tu píše, Boh je zhovievavý a trpezlivý, ale nie do nekonečna. Bol zhovievavý už akurát dosť. Vy, čo vychovávate, alebo ste vychovali deti, alebo ste vychovávaní, to poznáte. Ja to poznám z výchovy mojich rodičov. Keď som ako malý, chodieval s mamkou nakupovať, tak v obchode som občas neposlúchal, hej, vystrájal som. Utekal som mamke, alebo som bral z políček tovar, ktorý ona nechcela kupovať. Tak mamka neubrala prvú vec, že mi tam dala bitku hneď v obchode. Až keď som opakovane dlho vystrájal a neposlúchal, tak ona počkala, vrátili sme sa domov a tam som dostal trest. Bitku alebo nejaký zákaz. A to isté nám tu ukazuje Amos. Boh je trpezlivý, netrestá hneď, ale jeho trpezlivosť má svoje hranice. A na tie Izrael teraz naráža. Už mu viac Boh neodpustí. Boží trest nakoniec skutočne príde. Po tom treťom opakovaní Boh už trest neodvolá. Pozrite do verša 9, ako ten trest Boh uvádza. Spustnú výšiny Izáka, výšiny teda miesta, kde stali chrámy, izraelské svätyne budú zrúcané a proti Jarobeámovmu domu postavím sa s mečom. Trest, ktorý Boh sľubuje, má dve časti. Prvé je zničenie náboženského života. Výšiny, to boli miesta, kde stáli chrámy a svätyne, a potom tie svätyne samotné. Hej, toto bude zrúcané, zničené. Druhá časť trestu je zničenie kráľovského rodu, kráľovského pokolenia, monarchie, kráľ Jarobeam a jeho rodina. A to je v skratke povedané, že celá správa krajiny sa zrúti. Náboženská i politická. Celá krajina skolabuje. Boh ich potresta tak, že im zničí práve to, to hlavné, čím sa riadili, a pričom sa nepýtali, čo na to Boh, ale si to robili po svojom. To, kde ich hriech bol najmarkantnejší. Uctievanie náboženstva, aké Boh zakázal, on im kázal uctievať v chráme v Jeruzaleme a za kňazov určil len ľudí z levického kmeňa. No Izraeliti si postavili vlastné svätyne s modlami na miestach, kde nemali stať, a kňazmi neboli len levíti, ale kadekto. Nie ako povieš ty Bože, ako by som to ja chcel, ako si to ja vymyslím. Nie svätyňa v Jeruzaleme, ale v Bételi. A kade tade. A kňaz Básko. Nie ako ty povieš Bože, ja to chcem takto robiť. Taktiež vládcovia. Boh za vládcu svojho ľudu ustanovil kráľa Dávida a potom jeho rod. Kráľ Jarobeám, o ktorom tu čítame, bol len jedným z uchvatiteľov trónu. On nebol pravý panovník. On bol uzurpátor a on neposlúchal panovníkov z Dávidovej monarchie. S celým severným kráľovstvom sa oddelil od právoplatného kráľovstva, kde vládol Dávid a jeho potomkovia. Teda vzbúrené vedenie, ktoré sa nepýta, čo si Boh myslí o našom živote. Vzbúrení kňazi, ktorí sa nepýtajú, čo si myslí Boh o našom uctievaní. A s nimi vzbúrená celá krajina. Zhruba 200 rokov to trvalo, táto vzbúra. A zašlo to až tak ďaleko, že Boh si povedal trikrát a dosť. Obrazne. Boh sa rozhodol s tým urobiť koniec. Život, kde si uctievanie, kráľovanie i vzťahy určovali sami. Za toto a na toto prichádza teraz Boží trest. Už mu viac neodpustím. Boh, lev, sa nenechá ťahať za chvost. Toto je naša veľká hlavná myšlienka dnes ráno. Boh hriech raz určite potrestá. Boží trest za hriech je neodvratný. Zvyšok nášho textu doplňa a potvrdzuje túto pravdu a posilňuje ju, aby nám naozaj sa vrila pod kožu. Verše 10 až 17, teda koniec 7. kapitoly, vysvetľujú ešte bližšie, prečo Boh ďalej nebude viac trpezlivý. Oni dokazujú a ukazujú, že títo ľudia si ten trest naozaj zaslúžia, že ten trest musí nastať. Ak si spomeniete na 3. kapitolu Amosa spred pár týždňov, tak tam Boh spomína, že veci sa nikdy nedejú bezdôvodne. Píše sa tam, či zareve lev v lese, ak nemá korisť, či sa ozve levíče zo svojej skríše, ak nič nechytilo, a tak ďalej. Ak to chcete pozrieť, tak je to 3. kapitola, verše 3 a 6. Trest nenastane len tak. A tu Amos ukazuje ten dôvod, že ten trest naozaj nie je len tak. A keďže je na trest dobrý dôvod, tak ten trest určite nastane. Celé tie verše, na ktoré sa teraz ideme pozrieť, 10 až 17, môžeme vnímať ako Božiu odpoveď na teoretickú, nevyslovenú námietku. Predstavte si, že niekto, napríklad Amos, alebo jeho čitatelia, alebo Izraeliti, počúvame Boha, ako Boh hovorí, toto, čo sme práve vraveli, trikrát a dosť, doteraz som Izraelu odpúšťal, teraz mu už neodpustím a potrestám ho, hovorí Boh. A voči tomu môže byť teoretická námietka. Ale vážne Bože, ak dvakrát si odpustil a teraz už neodpustíš. A prečo? Naozaj si to zaslúžia. Naozaj je to nevyhnutné. Naozaj je to s nimi až také zlé. Nemáš náhodou pokazenú olovnicu. A tieto verše sú Božia odpoveď. Áno, zaslúžia si to. Naozaj je to nevyhnutné. Len sa pozrite na túto situáciu, ktorá to krásne dokazuje a potvrdzuje. Tak, čítame verše 10 až 17 do 7. kapitoly. Verše 10 až 17. Vtedy betelský kňaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Jarobeamovi odkaz. Amos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred domu Izraela. Krajina nemôže zniesť všetky jeho reči. Amos totiž hovorí, Jarobeam zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Potom povedal Amacia Amosovi, Videc, choď, uteč do Júdska, tam jedz chlieb a tam prorokuj. V Beteli však už viac neprorokuj, lebo je to kráľová svätyňa a kráľovský chrám. Na to odpovedal Amos Amaciovi, Ja nie som prorok, ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fíg. Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi, choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však počuj slovo Hospodina. Ty vravíš, neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti Izákovmu domu. Preto takto hovorí Hospodin. Tvoja žena sa stane v meste neviestkou, tvoji synovia i tvoje céry padnú mečom a tvoje pole rozdelia merackou šnúrou. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael zo svojej zeme pôjde do zajatia. Táto prípadová štúdia, kde Boh ukazuje, že si naozaj zaslúžia trest, začína betelským kňazom. A už to samotné slovné spojenie betelský kňaz by nám malo signalizovať, že to tu niečo nie je v poriadku. Ako sme vraveli, Boh neustanovil žiadne uctievanie v Beteli. Takže máme tu falošné uctievanie a falošného kňaza vo falošnom chráme. A tento falošný kňaz počul, ako Boh cez Amosa hrozí trestom. Počul Amosa prorokovať. No a namiesto toho, aby oľutoval svoju neposlušnosť Bohu, svoju falošnú nábožnosť, aby naliehal na kráľa, aby sa spamätal a robil to isté, aby naliehal na ľudí, čo chodili uctievať k nemu do Bételu, aby skúmali, aký život od nich Boh chce, tak namiesto toho falošne obviní Amosa, ktorý ho karhá. Falošne ho ohovorí očení pred kráľom, ktorému povie, že Amos a možno nejakí ďalší ľudia sa spikli a chcú kráľa zosadiť z trónu, aby kráľ na to reagoval a odpratal Amosa preč. Teda namiesto počúvania Božieho hlasu a ľútosti a pokánia pred hroziacím trestom sa chcú zbaviť toho, čo trest oznamuje. Nechcú odstrániť príčinu hroziaceho trestu, ale toho, kto ich napomína. To trochu poznáme, nie? Je to, keď politici útočia na novinárov a obvinujú ich, že sú proti záujmom štátu. Novinári alebo nejaké médium poukáže na úplatky nejakého politika, ale ten politik nerieši, že áno, to je prešľap, to som nezvládol, idem to riešiť, ale vy zlí novinári, vy zlé noviny, prečo na mňa útočíte, prečo ma kritizujete? Presne tak tu. Falošný kňaz Amacia nevidí problém so sebou, so svojím falošným chrámom a falošným uctievaním. Ale v tom, že sa proti tomu Amos a Boh tým pádom ozýva. Problém nie je to, že si robíme veci podľa seba a nie podľa Boha. Problém je v tom, že nás za to karháš, Amos. Problém je v tom, že nás za to karháš, Bože. A ako politici niekedy chcú odstrániť novinárov a nepustia ich na tlačové konferencie, tak podobne tento kňaz posiela Amosa preč vo verši 12. Chod za hranicu k susedom, nám tu už nerozprávaj, vraví mu vo verši 13. Už nám tu tak nehovor. Nedovoluj si hovoriť niečo proti tomuto posvetnému miestu, kde uctieva sám kráľ. Teda niečo v zmysle, neodvážuj sa otvoriť si tu ústa na kráľa. No to je veľmi podobné ako dnešná spoločenská nálada. Prečo by nám niekto mal hovoriť do nášho života? Aj medzi kresťanmi. Ako si ma dovoluje kazateľ napomínať za to, ako jednám s druhými? Za to, ako používam peniaze? Za to, ako sa podieľam alebo nepodieľam na zborovom živote? I problém nie je môj postoj k veciam a to, že sa nepýtam, čo na to Boh. Problém je, že ma niekto napomína. Tak presne takto tento kňaz, ktorý zastupuje celý Izrael. To je podstata hriechu. Nechceli počúvať, nechceli sa pýtať, čo Boh hovorí. Nechaj nás, Bože, budeme to robiť po svojom. A Amosa Božieho posla nepočúvajú. Nepočúvajú Božie napomenutie, nepočúvajú Božie slovo. Teda definitívne, jasne, rozhodne tak vyhlasujú, že oni nebudú žiť podľa Boha, ale že si budú žiť podľa seba. A Amosa nepotrebuje hániť ani obhajovať. On im pripomína, že to neodmietajú jeho súkromný názor, ale že odmietajú samotného Boha. Po verši 14 to hovorí. On si nevzdal sám od seba do hlavy, že ide do chrámu predniesť svoj diskusný príspevok k súčasnej duchovnej situácii v Izraeli. On na to nebol školný, trénovaný, on sa tomu sám od seba nevenoval. On nemal ambíciu sa k tomu vyjadrovať. On bol len poľnohospodár, pastier, pestovateľ fík. Ale sám Boh ho poveril úlohou napomínať Izrael a to znamená, že keď tento zlý, falošný kňaz a s ním zvyšok Izraela odmieta Amosa, tak odmieta samotného Boha. A keďže odmietajú samotného Boha, vidíme vo veršoch 16 a 17, tak to dopadne tak, ako vraví Boh. Boží trest padne na falošného kňaza, na jeho rodinu a na celý Izrael. Teda táto príhoda, ako bol Amos, a tým pádom Boh odmietnutý, ukazuje a dokazuje, že ten Boží trest na Izrael je oprávnený. Keďže podľa Božej olovnice je Izrael maximálne krivý, lebo rozhodne odmieta Boha. Chce zapchať ústa Božiemu prorokovi, ale tým zapcháva sám sebe uši pred Božím hlasom. Izrael definitívne odmietol Boha, Boh teda definitívne prestal zadržiavať trest. Trest za hriech, za život, keď sa nepýtame Boha, ako máme žiť, definitívne musí prísť. A prvé tri verše kapitoly 8 počiarkujú tento rozsudok. Tak si prečítajme verše 1 až 3 z 8. kapitoly. Hovorí Amos. 8, 1 až 3. Toto mi ukázal Pán Hospodin. Hľa, kôž zrelého ovocia. povedal, čo vidíš, Amos? Odpovedal som, kôž zrelého ovocia. Vtedy mi povedal Hospodin, prišiel koniec na môj izraelský ľud. Už mu viac neodpustím. V ten deň budú znieť chrámové spevy ako kvílenie, znie výrok Pána Hospodina. Na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré ticho pohodia. Tak ako keď dozrie ovocie a je čas ho obrať a zjesť, tak nastal čas, kedy dozrela Božia trpezlivosť a Boh ide potrestať neposlušný Izrael. Prišiel koniec, už mu viac neodpustím. Počiarkujú Boží rozsudok. Boh sa definitívne rozhodol potrestať Izrael. A potom tu máme zvyšok nášho textu, verše 4 až 14. A tieto verše tak farbisto a obrazne vykresľujú tento trest a ukazujú nám detaily toho trestu. Dokonca to pokračuje ďalej v 9. kapitole, ale tomu sa budeme venovať na budúce. Teda farbisto je tu rozpísaný Boží trest, aby bol názorný, aby bol reálny, aby bol predstaviteľný. Pamätáte sa, keď sme začínali túto sériu, tak som vravel, že 10 rán bukovou palicou po zadku je veľmi názornejšie a ľahšie predstaviteľné ako trest abstraktný. Tak to sa deje tu. Pán Boh tu ukazuje konkrétne veci, aby im bolo jasné, že ten trest je reálny. Tak sa na to pozrime. Čítame zvyšok dnešného textu, teda verše 4 až 14 z 8. kapitoly. Verše 4 až 14. Čujte toto, vy, ktorí gňavíte bedárov a nivočíte chudobných krajiny, vraviac. Kedy prejde novomesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme otvorili obilnice? Zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvádzali falošnou váhou, aby sme za peniaze kupovali núdznych a bedárov za pár sandálov, aby sme plevy predávali ako zrno. Hospodin prisahal na Jakobovu pýchu. Ani na jeden z vašich činov nezabudnem. Či sa nemusí preto i zem zachvieť a smutiť každý jej obyvateľ, zvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? V ten deň sa stane, znie výrok Pána Hospodina, že dám zapadnúť slnku na poludne a zahalím temnotou zem za jasného dňa. Na smútok premením vaše slávnosti a na žalospevy všetky vaše piesne. Vrecovinou pokryjem všetky bedrá a každú hlavu plešinou. A urobím to ako smútok za jedináčikom. A koniec toho ako trpký deň. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Pána Hospodina, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smet po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať a hľadať slovo Hospodina, ale ho nenájdu. V ten deň omdlejú od smedu krásne panny i mládenci. Tí, čo prisahajú na modly Samárie a vravia, akože žije tvoje božstvo Dán, akože žije tvoja cesta Beršeba. Padnú a nepovstanú viac. Verše 4 a 6 pripomínajú, koho ide Boh potrestať a za čo. Ukazujú, ako vyzerá v praxi život, nie podľa seba, život podľa seba, nie podľa Boha. Tak, ako si žil falošný kňaz Amácia, falošný kráľ Jarobeám a s nimi zvyšok krajiny. Máme tu profil zločincov, ktorí utlačajú chudobných. Takí, čo sa nevedia dočkať, kedy skončia sviatky, kedy skončia nepracovné dni, aby mohli opäť ísť do práce a opäť práci podvádzať a opäť okradať biedných a opäť sa tešiť, že ako sa im to podarí. Zmenšovať mieru, zvyšovať cenu. Napríklad. Predstavte si, že si idete kúpiť základné potraviny, nazbierate posledné eurá, kúpite si maslo a múku, lebo naviac nemáte. A na balíni masla je napísané 200 gramov. Lenže doma ho dáte na váhu kuchynskú a tá ukazuje 170. Ale cena rovnaká ako za 200. Alebo to kilo múky, čo ste kúpili, otvoríte a zistíte, že polka toho balenia sú šupky od zrna. Ale zaplatili ste ako za kilo múky. Samozrejme, bloček neviete nájsť, lebo ste zrejme žiadne nedostali, čiže to reklamovať neviete, vrátiť to neviete. A tí predávači, ktorí vám to predávali, sa doma chichocú a medlia si ruky a vymýšľajú, ako by mohli oklamať niekoho ďalšieho a akým spôsobom. Tak toto sú tí, na ktorých prichádza ten trest. A Boh je rozhorčený takýmito praktikami, takýmto životom podľa seba. Čítali sme, že bol trpezlivý a čakal so súdom, ale trpezlivý neznamená hlúpy, ani slepý, ani zábudlivý. Verš 7. Ani na jeden z vašich činov nezabudnem, hovorí Boh. A potom v 8. verši sa to stupňuje a Boh vyjadruje svoje rozhorčenie nad tým zlom, ktoré páchajú. Hej, je to také strašné, až sa musí triasť celá zem, tam vlastne Boh hovorí. My niekedy na Slovensku hovorievame, klameš, až sa horí zelenajú, presne tak. A tu Boh hovorí, hrešíte, až sa celá zem trasie. A preto, verš 9, trest bude strašný a desivý, ako keby zrazu na poludne nastala úplná tma. Ale nie taká tma, že si zapneme sviečky, lampy a neviem čo. Výpadok elektriny, žiadne sviečky, žiadne lampy, totálne zatmenie slnka na poludne. No to je des, strach, hrôza. Z hocikade môže prísť nebezpečenstvo. Verš 10. Boh ďalej pokračuje a rozvíja svoj trest. Už nebudete viac oslavovať a viac žúrkovať. Nebudú už ďalšie náboženské párty. Namiesto toho budete nariekať. Ostane vám len smútok. Nič veselého sa už nebude diať. Všetci budete len nariekať. Predstavte si takú životnú situáciu, keď vás nič netešilo, netešili ste sa z ničoho ani na nič. Všetko, čo máte radi, všetko, ktorý ste mali radi, každá radosť, každé potešenie, všetko bude preč. Nebude to tak, že vás nahnevajú kolegovia v práci, ale doma vás povzbudí manžel alebo manželka, alebo kamaráti. Lebo nebude žiaden domov, ani žiadna rodina, k ktorej by sa dalo prísť a byť povzbudený. A potom Boh hovorí, stále vo verši 10, že pokrie vrecovinou všetky bedrá a každú hlavu plešinou. Tak to hovorí, že všetci skončíte v posledných handrách ako bedári, ako bezdomovci. A nikto vás nepozbudí, lebo ostatní na tom budú rovnako zle. Ostanú vám len tie najotrhanejšie zdrapy a budete taký podvýživený a zanedbaný, až vám z toho vypadajú hlasy. Potom tu máme veľmi drsný obraz, posledný obraz smutku a hrôzy, ktorú prináša Boží trest. Bude to taký obrovský smútok, ako keď niekomu zomrie jediné dieťa. Viete, aké to je pri strate blízkeho. Veľký smútok, ktorý ako šedý závoj potvarbuje všetko ostatné. Pri všetkom na to myslíme. Pri vstávaní, pri umývaní zubov, pri práci, pri jedle, pri cestovaní, pri rozhovoroch, pri vzťahoch, všetko je tým presiaknuté. Tak a ešte horšie sa cítia ľudia, ktorých Boh trestá. Ale dokonca ani to nie je to najstrašnejšie. To najstrašnejšie prichádza v posledných veršoch, 11 až 14. Tam Boh hovorí, že potom, keď sa konečne rozhodnete, že ma budete chcieť počúvať, keď už budete tak v koncoch, že nebudete vedieť, čo máte robiť, tak budete chcieť počuť konečne môj hlas. Ako sa zachrániť? Lenže vtedy už bude neskoro. Z Božieho trestu, ktorý na vás dopadne, už nie je úniku. Budete hľadať slovo Hospodina, ale ho nenájdete. Už nebudete vedieť, čo od vás chcem. A už sa nebudete vedieť zachrániť. Budete sa dopytovať na Boha, ale už to nebude možné, aby vám odpovedal. Hej, verš 14. V podstate, čo ste si navarili, to si aj zjete. Uctievate modly nie mňa, na ne sa spoliehate, ale sa vám to definitívne vypomstí. Nepovôže vám to a nezachránite sa. Padnete a vás nepovstanete. Bude s vami koniec. Toto je definitívny Boží trest, bez šance a návratu na záchranu. Pre týchto ľudí, ktorí odmietli Božie slovo. A toto, ako sme si už vraveli, neboli prázdne slova. Boh, lev, nereval do vetra. Stalo sa tak. Severné kráľovstvo Izrael bolo definitívne zničené Asýrskou ríšou. Kráľ zabitý, odvlečený do zajatia, z ktorého sa nikdy vlastne nevrátili. Prišli o všetko. Čiže Boží trest za život, ktorý sa neriadí Bohom za hriech, je neodvratný, ako bol neodvratný pre nich. A keď si toto uvedomujeme, tak to dáva úplne inú perspektívu na to, ako sme vyleteli niekedy na kolegu v práci. Dáva to úplne inú perspektívu na to, keď neriešime, ako použiť naše zdroje pre duchovný život, seba a cirkvi. Bez Ježiša by bol takýto trest, a ešte horší, neodvratný aj pre nás. My Ježiša máme. On nás chráni pred týmto hrozným Božím trestom. Tak
Nech aj tieto kapitoly nás utvrdzujú v tom, ako veľmi ho potrebujeme. Že ho potrebujeme, lebo odmietať Boha nie je sranda, že nie je pravda, že Bohu to nevadí a že bude do nekonečna čakať. Ježiš nie je len nejaká pomôcka, nejaká možnosť. Je len fajka v zozname. Počúvať ho a brať ho vážne nie je len jedna z alternatív, ale toto je to, prečím nás zachraňuje. Čiže Ježiša veľmi potrebujeme. To si pripomínajme. A nech nás obraz tohto neodvratného trestu vedie k radosti a k takej pokornej vďačnosti, že Ježiš nás aj pred týmto zachraňuje. Môžeme teraz ako odpoveď na počuté slovo